Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Dal-boħra, jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ insemmulkom għal-programm Is-Sena tal-Istorja. Illum Manuel, għandna ktieb nasa forsi huwa qiegħed ngħidu l-iqdem ktieb ippubblikat li ħankunu qegħdin naraw matul din is-sensiela. Huwa ktieb miktub minn Pietru Paul Castagna fl-1865 li jismu Malta bil-Gżejjer tagħha u li għadda minn għaliha. Dan il-ktieb huwa tliet volumi prattikament ta' l-istorja ta' Malta, kif kienet ħares leja dan Pietru Paul Castagna li kien minn Bormla, l-istorja ta' Malta, l-istorja li jus intendi bil-lenti tiegħu ta' dak iż-żmien, hemm ċertu żbalji fiha li aħna llum kważi forsi anka niddieħku meta naraw x'kien qed jikteb, imma l-impatt ta' Pietru Paul Castagna fuq l-istorjografija ta' Malta huwa importanti ħafna. Importanti ħafna għax huwa kien bniedem li meta kienet jitkellem hija ngħidu fuq l-aħħar żmien tal-ordni u kif ukoll tal-inblokk u l-ewwel snin tal-Ingliżi li hu jiddiskuti f'dan il-ktieb. U għalhekk jiena huma fost il-partijiet importanti ta' dan il-ktieb u kien jiftakar dan iż-żmien. U kien jagħti hemm missirijiet u kienu missieru kien jagħti hemmhekk. Infatti l-antena tiegħu Filippo Castagna kien wieħed mill-mexxejja tal-Maltin kontra waqt l-inblokk tal-Franċiżi. Għandu dettalji li jagħtu kemm kulur l-istorja, imma kif ukoll ituna dettalji ta' qiegħed ngħidu first hand experience ta' min għadda minn dawn il-ġrajjiet ta' pajjiżna.
Il-punt li tissemminti li huwa interessanti li għandek xi ħadd li għandu dak il-first jew kważi first hand experience ta' l-avvenimenti li mbagħad qed jitkellem dwarhom fil-ktieb tiegħu. Ma nistgħux ħafna drabi nagħmlu dak li jgħidu oral history. Għal-periodu li aħna naħarsu lejn normalment dak tal-ordni. Ma xi ħaġa hekk huwa pass li qarbek lejli xi ħaġa simili. Jolqotni l-fatt li meta dan qed jikteb, meta ħareġ il-ktieb ngħidu 1865, jiġifieri anke l-għażla li jikteb bil-Malti.
Kuraġġ kbir.
Politika f'sens ta' li twassal il-messaġġ tiegħu lill-udjenza iktar wiesa. Mill-li forsi kieku normalment seta jagħmel jekk jikteb b'lingwi oħrajn. Nassumi anke kollegi tagħna li studjaw il-Malti li huma interessanti anke f'dak.
Interessanti ħafna żgur.
Tara l-lingwa fija nifisha.
Kien għallim tal-primarja wkoll bħala fil-ħajja personali.
Fil-fatt l-istil tiegħu jinħass hawnhekk ukoll ta' mhux eżatt Q&A imma ma' dak is-sens ta' mexxik pass kif dana. Huwa illustrat. Mhux bħafna ma hemm numru ta' tpinġijiet. Ħelwin ukoll fihom infushom, forsi mhux dejjem preċiżi.
Eżatt mhux dejjem preċiżi ma għandhom.
Għal darba oħra qegħdin hemm bl-iskop li l-qarrej jiddaħlu fl-atmosfera u x'hekk, eżempju l-assalt tal-Maltin fuq l-Imdina huwa interessanti.
Jisek qed tara n-nemel tilgħin masur tal-Imdina.
Tilgħin maswar. Jolqotni ħafna wkoll għandu l-istampa fej briffa jieħu l-istandard ta' Torok.
Ta' Torok waqt l-assedju.
Li huwa drammatika din ukoll ħadi waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Illum fir-Renjuni speċjalment huwa kbir ħafna t-tema ta' public history, ġifieri l-istoriku jikteb mod li jkun aċċessibbli għall-udjenzi wiesa. Hawnhekk għandek titgħu eżerċizzi hekk sa ċertu punt hux tipprova jilħaq udjenzi.
Ġifieri
mxej ġdid. U l-lingwaġġ huwa vivaċi ħafna.
Ħafna ġifieri meta hawnhekk taqra din il-parti ta' kif qegħdin nitkellem meta l-Maltin assaltaw. L-Imdina jibda jitkellem iżda waqt li sejrin isiru l-battijiet, xi wħud minnhom qed jirreferi għas soldati Franċiżi sparaw fuq tagħna u katluhom. Allura f'mument wieħed sar massakru u barra mill-armla ta' Masson ebda Franċiż minnhom ma salva ħajtu. waqt li l-katavri tagħhom kienu għadin jinħarqu fuq l-imtarfa, iż-żabbarin u żwieten daħlu bormla ixxowxu lill-bormliżi u dawn f'mument wieħed jitilgħu fuq il-kamp narijiet iċartu l-istandardi Franċiżi. U għad huma dettalji fl-aħħar mill-aħħar, imma anka kif qed jikteb, kif qed tgħid inti, turi ċertu anka passjoni lejdin l-istorja.
Dak l-element ta' drama.
Dak l-element ta' drama li kienet qed anqlu 170 sena ilu.
Nil-awlura l-istemmija ta' Campus FM għal-programm Is-Sena tal-Istorja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Bipjaċir nil-qgħu lill-Dr. Simon Mirċieqa, kollega tiegħi, membru tad-Dipartiment tal-Istorja fih dan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u għal numru ta' snin kien anke direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran tal-Università. Dr. Mirċieqa għandu interess partikolari fl-istorja soċjali b'enfasi fuq l-istorja demografika. Ċfir l-istudju tal-popolazzjoni mal-milja ta' żmien. Fost diversi pubblikazzjonijiet tiegħu insibu l-ktieb maħruġ ma' Patri Markawki, Vetustor Glorior, Ġrajiet l-irħib ta' Sant Augustine fir-Rabat u l-Imdina, circa 1300 sa circa 2000 li ħareġ fl-2015. Grazzi Simon tal-ilqajt l-istadina tagħna u merħba fil-programm. L-ewwel mistaqsija li qegħdin nibdew mal-mistinna tagħna hija xajrek. Taqbad it-triq tas-sena tal-istorja. Kif bdiet għalik?
Ma nafx, kull ma nistanejlek u niftakar minn kont tifel nkun dejjem niġi l-ewwel fil-history jew fl-istorja, u dik dak li niftakar. Naf li l-istorja finalment hija l-mod kif tirrakkonta ġrajja. U rrakkuntar tal-ġrajjiet joġbuni, warrina kien hemm żewġ elementi, ħallimbagħad ma baqax nipprattikhom. Li kont pjuttost tajje, forwada kienet il-matematika, ma kompleti, u l-oħra kienet l-istorja. Nistanejdlek un-mod li tirrakkonta storja għalija kien interessan ħafna, forwada li kont noġan, meta kont tifel nisma l-ġrajiet. Dik kif, forwada li. Naħseb ukoll li kollok effett ukoll ta' ċertu nies min ikun jgħalmek li x'kultant persuna toqtok aktar minn oħra fosla li maħna kollha umani. U ħalli dak ikollu ħalli lek aktar impatt fuqek milli ħalli forsi għalli moħrajn li kollok inqas impatt għal minn raġuni oħrajn. Hekk vaga mal-bqija tgħidli xi xena mill-istorja tgħidli mullura fil-memorja mitluf fuq awordri, biss nista' ngħidlek minn dik kont tifel wordi anki niftakar wordiri anki qabel ma tħanna dak iż-żmien kien jgħidulhom il-prep preparatory class aw stages wordi għax kien prep 1, prep 2. L-iskola tal-gvern kienet bl-stages, un-bad kon Nord Sant Augustine, għamek kienu bil-preps, niftakar dejjem fil-history, naċċi raġuni oħra dejjem kont tajje, għordiri naħseb minn hemm li tilaq l-interess tal-istorja. Skużi? Il-ġibda minn, l-naħseb jivva tkun minnek il-ġibda li l-istorja.
L-università?
Jibba l-università, jess, ma mbagħad ċara. Infatt l-istorja anke lejla fil-hom miltu waħdi, għordi qas kont mort, sixth form lo kon parti mill-kurrikulum, għordi miltu waħdi. Ħanna tħalt l-università, storja u Malti dak iż-żmien, bordieri, xtaq dejjem inkompli fuq l-istorja, bqajt għaddej fuq l-istorja, mbagħad kont hawnhekk, dak iż-żmien kien sistema differenti minn tal-lum, kien kon nagħmlu tliet snin PA General u mbagħad kon nagħmlu raba' sen honors, bordieri kienet is-sistema, mbagħad nitkellem wara l-87, eżatt l-87 tħalt hawnhekk jien. U mbagħad kelli numru ta' opportunitajiet qabel ma tħalt kienet ċikkax qabel ma tħalt. L-87 kont nankħad scholarship biex imun n-studja Russia. U għal bat kien sar tibdi fl-Università u kont ġej ta' għek vordiri. Ma' s-fix li ma' kħanax li kien deċizjoni ħazina vordiri. Departiment kien għadu jarġeġi rekostruit, kien għadu għazajr. Ma'
kontu ftit student,
immaġin. Konna, f-sal honors, konna. Ikbal zbalja, x-konna t-nejn history. Kien għazmin, jena u ċalli dalli. Bordini, għanna t-nini, kun zbalix. U bat kienu zdido, xum bat kienem. Mana xek Tony Paċ kienġ daħalx mana u koll. Jow ġu għara, un bat ġu daħlet u kienem mana u ġit u koll Izabel, kalleja. Ma dak kienem zbalix, aktar għall-loners, niftakarom, bordini, san. Kienem zmin fejġili konna kunu klassit nejn minnis, bo konna kunu fl-ofiċju ta' Gottfried Oettinger, fu l-patruni tijaw. Biskin zmin sabiħu koll, għax kultant, l-lum namlu għaw koll fil-ħisri bħal ma taf Manuel li kollok one-to-one discussion mal-studenti naħseb dik hija forti ħafna. Vera l-departiment huwa l-lum xorta dużej, vordra ok, fissessa Malta huwa kbir ma ċertu departimenti Ingilterra fejn għandhom 80 Departiment tal-Istorja, għas nistgħu nimmaġinaw għaw ordiri. Biss naħseb il-preparazzjoni xorta li nataw, li natajna, u aħna llum nagħtu l-istudenti tagħna, naħseb għandha baża qawwi wordina kemm wara mbagħad mor nistudja l-Italja, kont għamil żmien nistudja Sapienza, għamil żmien nistudja Fiesole, l-Università tal-Unjoni Ewropea, u għamil żmien mbagħad nistudja anke s-Sorbona, ordiri il-bażi li natajna bħala bażi storika kienet bażi b'saħħitha, ordiri qatt ma mort fl-ebda istituzzjoni, kemm meta mort l-Italja u kemm meta mort Franza. Qatt ma ħassejt li hemm ċertu sens ta' inferjorità. Għalhekk volli tkun hemmhekk qed tistudja anke ma' oħrajn li huma preparati imma tinduna li inti preparat daqshom.
Is-suġġetti li jistudja Dr. Simon Merci tal-istorja jew li jinteressawk. L-imkienu.
Grazzi li jettusa l-passat biex il-prezent l-imkienu. U maħafna, vordri. Ija element ta' ekletizmu ma' naħseb u koll u forte u koll fiħin nifsu, vordri. Għal-asqa għatem għal-palax ma' jikun ħazin. Vordri, inti fil-storja għandek żewġ linja u wieħed li għat issir ħafna tendenza Ingliż għallu. Li għat jispeċjalizza fuq. Qasam żgħir u jsir word expert f'dik il-linja. Jew kellha wieħed jiftaħ. Jiena ovvjament kien hemm żewġ linji partikolari. Meta għamilt l-undergraduate kont naħdem ħafna fuq il-kavallieri fuq l-ordni amministrazzjoni. Bħala suġġett jista' jidher bħala daqsxejn boring for diri tagħmel l-amministrazzjoni. Biss huwa importanti u interessanti x'dik struttura. Kull ħaġa taħdem within administration.
L-media kienet fuq il-komanderija.
L-ewwel waħda kienet fuq ir-receiver. Tal-ordni tal-oner se kisim kienu nagħmluha f'sena. Bħallum wara l-general, fordi inti tagħmel general, m'għandek tesi, għandek il-finals, fordi fuq żewġ suġġetti u bad tagħmel l-oners, jien għamilt l-oners fil-history. U għamilta fuq ir-receiver. Mbagħad komplejt estensjoni tar-receiver fuq il-komanderis. U mbagħad kien li kien ġara kien hemm ukoll Malta bdiet tiftaħ dak iż-żmien u bdejna anki kienet anki l-idea ta' Fader Peter Leflu li jiftaħ kemm jista' jkun anke kważi nibdu nħorġu daqsxejn anke mill-colonial phase fej għal ħafna snin l-istudenti tagħna kien jmorru jew b'mod partikolari jew l-Ingilterra jew anki jmorru b'mod partikolari l-Italja jekk inti tara ħafna mill-gradwati tagħna jkollok daw żewġ
linji.
Patterson, m'hemm xi ħażin dwaru ma nifsħu anke l-idea u l-idea tiegħu kien jiftaħ fuq żewġ frontieri, kien fetaħ fuq frontiera Russa u Amerikana, dak iż-żmien kien introduċi Russian Studies u American Studies, kif niftakarhom żgħu. Imma mbagħad trid ukoll jiftaħ fuq żewġ linji oħrajn, waħda hija l-linja taħsib Ġermaniż. U hemmhekk kellu viżjoni wkoll f'nistaġa llum il-Ġermanija li jivord ma stax mhux biss fuq livell politiku, anke fuq livell akademiku, vorrei xkultant uriet li jkun prodott fil-Ġermanja bħala livell taħsib. Aħna f'Malta ma nimmissjaħx. Allura dik kienet il-linja. Uriet ukoll jinfetħ anke fuq il-linja Franċiża. Kienet ġiddi l-opportunità u ħadd scholarship biex imur l-istudja Franza. Qabel kien ta' sena mbagħad jiena komplejt minn buti wordi komplejt, kien tox bitna ħafna u komplejt hemmhekk. U kont ġejt mejjum mill-università wkoll wordiri. Tgħid kollox. Qabel kont ħadd anki scholarship għall-Italja, meta qed ilkom mort nistudja Sapienza. Fatt is-Sapienza dak iż-żmien konna f'Sapienza aktar kont ħaddimt fuq modern aktar milli fuq ir-Risorġiment. L-aktar li kien l-enfasi mill-li aktar kien fuq il-modern wordri. Ovvjament, di tiftaħ li kumad meta mort ċidu la il-Sorbona, emmek ġraw zoċ affarijiet, kont kien jinteressaw nżoċ suġġetti partikolari. Bidu kont samun naħdem ma' professur Pussu, bisum badda Pussu kien ħa il-president li jisur rettur ta' parikat, s-sistema franċiċi ta' xie differenti minn tagħna, vordrinti għandek numru ta' universitajt kienet saret reforma kont sbaljax fil-50s. Numru ta' università għandek rettur fuq kollha ma' rettur huwa figurehead, isu kważi isu l-ċanciller. Ok, u minna ħal-oħra mbagħad ikollok daw il-President li huma the actual rectors bil-kunsill li tagħhom. U kont mbagħad naħdem ma' Jean-Pierre Bardet li kien jaħdem ħafna fid-demografija, kien ħadem ma' Xenu, Xenu kien il-wieħed mill-istudenti ta' Brodel, Bardet Brodel kellu żewġ studenti wieħed minnhom kien Xenu. Dik li jaħdem ħafna magħhom. U għalija kienu interessanti u ma kienem zoċ linja, uħna kienet il-linja demografika u l-ħora kienet il-linja urbana, vordin għal-pussu kontu ħafna għattend il-lectures tijaw fuq urban history. U ma relatatix, ovvijament, l-bliet u ma prodott tal-bnida, vordin l-bliet għanki jikbru prodott tal-kabbir tal-popolazzjoni, vordin il-fat li ma namlu kumment anki attwal il-fat li aħna tnibnu ħafna sinjal li hemm pressure demografika. Issa x'inhi u x'trid ta' din il-pressure u jekk hiex sostenibbli u dak se nargumenta. Biss ħadd ma ħajbda jibni biss għax biex timla jew għax għandek il-flus fil-but, okej fejra na fejn ħadd tidfaħħu forsi fis-sistema tagħna il-ġebla dejjem kienet importanti, ma hemm ukoll taf li jemsu, u li jemsu jem pressure demografika, vordir. Mix nitkelmu b-mod.
Meta t-semmi l-studio ta' demografija fa' spet storiku, għak jgħal-beneficju ta' semmija, x-tifem bija u kif t-prattika d tip ta' disciplina?
Ija disciplina ftit pjuttost moderna. Li ġara kien li fil-seklu li għadda, fordi fil-seklu 20, bdiet tikber ħafna x-xjenza demografika, fordi x-xjenza kif jiġu kalkulati n-nies. Waħna f'Malta konna wkoll privileġjati għax l-Ingliżi taw ħafna importanza għalija tal-imperu. Infatti kibda tara censuses li bdew jippubblikaw, tara żviluppi mill-ewwel census. Okej? Għal ta' wara, meta tal-ewwel 1950s, nimmorru minn census aritmetiku, wardir, aritmetiku kien kif kien is-census isir taħt il-kavallieri, just sempliċi għat-tanis.
No? Tot kemmen.
Tot kemmen, vordri, dak huwa ovvijament, meta saru kienu anki importanti, għandek ġa għedija ta' x'għandek. Għal wieħed li huwa sensus ġeometriku. Vordiri li inti mhux biex settu, għad tista' tagħmel ċertu kalkoli b'ċertu formuli matematiċi. Biex inti tkun taf ċertu affarijiet.
Modelli
aktar sofistikati. Allura li ġara hu li dawn il-modelli sofistikati. Setaw biss jiġu kreati għaliex inti għandek popolazzjoni attwali li għattot. Vordri fil-passat, anki għal żmien l-ordni, daw il-modell għatman tużaw. Vordri kien ħadd mur għal żmien l-ordni u ħadd tgħid isma'. Għatman interessaw mill-kavallieri kun jafu kemm ir-rata tal-mortalità jew ir-rata tal-fertilità u nagħmlu differenza bej fertilità, pereżempju, u rata ta' twelid. Ir-rata ta' twelid hija l-ammont ta' kemm qed jitwildu trabi fuq il-popolazzjoni. Ir-rata tal-fertilità hija l-ammont kemm għandek trabi fuq nisa li huma fil-perjodu fertili tagħhom, vorrei beh 15-45 jew 50, vorrei huma to żewġ tipi differenti. Tejli għalfejn issir ir-rata fuq in-nisa u mhux fuq l-irġiel. Illum ir-rata tal-fertilità grazzi għal żviluppi ċjentifiċi sa' sir. Fil-passat ma tistax issir, tista' li tista' tikkalkula biss tan-nisa. Għaliex tikkalkula billi hemm proċess komplikat imma tista' tagħmilha billi tuħu n-nisa kollha. Ħafna drabi nużaw latte tal-battezza tal-mammudijiet li tikollhom it-trabi, tkun taf kemm għandhom l-età u tkun taf kemm kellhom trabi matul dak il-perjodu. Allura minn hemmhekk toħroġ il-kalkulu tal- imma dak iż-żmien kienx jagħmlu vordi aħna li tagħmlu taqbad metodi moderni tal-lum u tuża dawk il-metodi għall-passat. U tibbix tagħmilha titterġa' tirrikostruxxi l-popolazzjoni tal-passat. Infatti jiena t-teżi tiegħi kienet fuq minn żball dak iż-żmien għaliex. Jina forsi għalix parti mill-familja għanġeja mill-kottonera minn Bormla, u għekont nirkostruħi il-popolazzjoni ta' Bormla, mbas bieċajt nirkostruħi parti mill-popolazzjoni ta' Birgu, ta' Nisla, u babajna dejjin f-tiftit, ma li ġara kien li ovvijament jek intħat Bormla kienet l-aktar belt popolata f'Malta wara l-belt Valletta.
l-epoka tal-ordni jett nitkellmu.
U baqgħet għaddejja kważi sal-epoka sal-1930s. Okay, for the 1920s. L-aktar waqt taqbad anke 19th century. For fl-epoka tal-ordni, u kienet it-tieni l-aktar korroċċa popolazzjoni.
Bħala popolazzjoni.
Bella l-aktar popolazzjoni li kellek f'Malta sa reċenti vor dire l-umma 10. Okay, kienet il-Belt. Issa l-Belt kienet maqsuma f'żewġ parroċċi. San Domingo, San Paolo. Ovvjament, meta tibda tistudjahom u studjajthom, hemm element ta' territorialità, 50% ta' żwiġijiet u anke aktar isiru fl-istess parroċċa. Rek taqba San Paolo il-Belt, 50% aktar minnu ħassibu ma tisiru fl-istess parroċċa. L-istess jgħid ta' San Domingo, għet ikollok jibdew ma' hemm. Għalvolet nitkellmu ġom. Għax dik forsi nifhimha xi ħadd ma bormla li l-Birgu jew forsi jew lejn isla jew ma nafx mill-qrendi ma li mqabba, imma li qed jagħmlu no, imma li ġol belt li prattikament kien ma tkunx taqfa l-belt għassa fejn huwa il-konfini tal-parrokjali. No, forsi tkun taqfhom fejn qegħdin il-konfini parrokjali. Xorta tiżewġulek 50% fl-istess parroċċa turi ċertu.
Sense of belonging.
Sense of belonging, u għam argument anki storiku għara. Issa, it-tieni l-aktar parroċċa, mela, it-tieni l-aktar post, un bat it-tieni l-aktar parroċċa, vorra kħedam l-differenza, kienet Bormla, vor diri, wara il-Portu Salvo, li kienet l-aktar parroċċa f'Malta, popolata, jiġi Bormla, vor diġi ikbar minn San Paolo, kienet bħala popolazzjoni, biex niftehmu, bħala parroċċa. Ok, ikbar minn San Paolo. Un bat bħala parroċċa, anke tikber nisla, biz nisla kienet aktar minn l-aktar waħda popolata, l-aktar waħda densely populated, densely populated, għas barranin, fċertu momenti skonx tifhem barranin, kellek Bormla fil-16th, 17th century aktar popolata minn barranin minn nisla.
All right, lejjina t-nejta għas-seklu 18 kelli.
Mbagħad fil-seklu 18 aktar minn barranin, kellek aktar nis tal-elit.
Ġewwa Bormla jew ġewwa l-isla?
Ġewwa l-isla. Ġewwa probably il-belt tibqa'. Okay, biex nix nitkellmu. Biss hemmhekk pereżempju anke bħala baħħara, nies li ħassib aktar baħħara li huma elit, il-kaptan u hekk. Bħala baħħara mbagħad il-lower ring, iċ-ċurma, dak ħafna drabi ħassibhom aktar li Bormla.
Kaptana minn Bormla xi tnejn jew
tiegħek. Ma ssibx ħafna jess, imma ċ-ċurma ħassibhom mbagħad in-naħa l-oħra, ma ċ-ċurma tidher inqas. Għax iċ-ċurma tidher ċans saħ ma ssibhom tibda tinduna bidu tagħmel l-istat liberi pereżempju. Għax ma tiġi żewġ xi rama minti minn ġab xi jeda tibda tintejn isma' kemm hemm. U l-inqas waħda f'dik li hija baħar. Hija l-Birgu, war il-Birgu tispiċċa l-Birgu wara xi nkun kontroversjali, naħseb qatt ma kienet. Anke matul il-Medjuevu, naħseb l-element tal-iżvilupp urban jitlob ċertu studji. Għax jiena nissuspetta li l-Belt fil-Medjuevu kienet l-aktar konċentrata fejn illum Bormla. Fatti għandek issiba fil-Medjuevu fis-seklu 15 ċertu żoni ta' Bormla motim bħala l-Birku fossom Santa Margherita li nafu llum qegħdin hemmhekk. Per hemmhekk kellek żvilupp kif qed timxi, llum qed ngħidu Bormla jew għax ġew identifikati fuq din il-mxiet, fuq inti. U tagħmel sens għax inti fetaj kollok kastell, normalment jisommu ċertu distanza aktar minn jikber il-kastell imma n-nies, raġuni ta' difiża. No, vor diri. Ovvjament li xi parrokjali per nisa tkun hemm tibda tikber dik iż-żona. U naħseb il-kobor tagħha kibber aktar mal-wasla tal-kavallieri f'dak il-perjodu ta' 50 sena. Biss wara għax raġuni u oħra. Titlif il-Maritime Vocation, vor nejdu la Maritime City, ma nasab, mux ma kelli xta, ma ġiħ il-bambi, ma kienem lafat, kienem, ma nasab l-inqas wahda, mitlif, vor diħroċar mil-records, mil-records tal-Knisja, vor diħ, probabilment t-tarom mil-records li jemma tal-tarili.
Ġa tajt naħil mil-jettinna, ġifiri, ma arkivi. Fejt mort fittex inti, kem lokali u kem barra minn Malta għal-riċerki tijak?
Barra, l-arkivi huma varji, vordiri, fuqhom li naħdem. L-aktar li ħdimt, urrit nibda noħroġom aktar, t-taqaf tant kemm materjal.
Li
tibda toħroġ, għandek tip għandek ġi xkod baqdin fil-glesti kemm ġawrom il-first proof reading tagħhom. Mela, l-aktar arkivi li kien jinteressawni għalli għal dal-iskop kienu l-arkivi ovvjament demografiċi u l-arkivi tal-Knisja, vordiri tal-parroċċi ħanejdu għek, vordiri huma l-baptisms, il-marriages u d-deaths. Mbagħad vordiri għandek it-twellidijiet, il-żwiġijiet u l-imwiet, anke fuq l-imwiet hemm il-termini latini jiża ġiex termini differenti. Waħdu ma tadfin, U bat l-ħarwa tal-mod, u li ma zoċ konċetti differenti għax. Fil-bidu l-aktar li kien jirrekordi għu mek mill-literalment kien jindifen fil-knisja. Aktar mill-li għet imut. U bat infatti l-inqas li u ma korretti u ma tal-imwiet ħafna drabi. Aktar mill-li għax. Normalment kħaf kien imut ħafna, kħizmin imut ħafna drabi, no, aktar minn nofsi drabi imutu. No, mija li madda normali, għavor diri, għandek ħaf il-birds imutu. Normali.
Dirrata zom into the 18th century.
Tibbida l-Inglisi, grazzi għax xienza medika. Da tibbida l-Inglisi, grazzi għax xienza medika. Għalek kumbata għu għak il-familji furu, boxrin, bdon it-kelmu boxrin, u għuħom istax il-tifel. Dak ma s-sibor fil-fizimil kamal.
L-appunt rinki ma t-tiet laħaris, għat ma s-sibdaw l-familja enormi f'dik l-epoka.
Għax kelli krata kbira ta' mwit.
L-ideja l-familja kbira jiex ħaġa ta' dejjem, miex.
Miex, miex, miex.
Miex ħaġa vittorjana kważi.
Ekku, li għandek l-ideja hija rata ta' il-fertilità, vordiri. Da' suġġett li nagħlem. Il-mod kif aħna konna nipprattikaw is-sess, vordiri, inbidel. Imma nbidel reċentament dik li ndula tħanna fit-tranzizzjoni demografika. X'inhi tranzizzjoni demografika? Hija l-fatt li l-koppji jibdew jikkontrollaw ħanejtek is-sesswalità tagħhom. Wara li fejn qabel ma kienx hemm kontroll fuq is-sesswalità minn liċenti li tibda minn 1930s f'Malta, mbagħad tiżviluppa sew fis-60s u tiżviluppa sew fis-70s, jibdew joqgħdu attenti kemm ikollhom tfal u aħna naħseb huwa prodott tagħhom vordiri. Aħna qegħdin vordiri aħna konna tlieta fil-familja vordiri. Waqt li qabel kien ikollhom tarbija prattikament sena jew kull sentejn, biex xorta kien jibqgħu sax kellek rati kbar ta' mwiet vordiri nofs il-trabi li twildu kien imutu.
Wasalna biex nagħlqu l-aħħar mistoqsija għandna madwar minuta. L-istorja illum għala importanti.
L-istorja illum tibqa' importanti. Jekk għandna fattur inqafgħu, jekk għandna fattur li jagħmel Malta nazzjon, hija l-istorja tiegħu. Fordiri poplu li ma jafx l-istorja tiegħu għandu xi ħaġa nieqsa minnu. Naħseb u l-fatt li aħna anke kburin bl-element ta' nazzjon, issa l-istorja kull livelli tagħha ta' vordet nitkellem minn from heritage li it's a new concept of history għall-istorja tradizzjonali. Nemmen li hemm interess, fordiri u grazzi għall-istorja wkoll. Li qed nerġgħu niskopru ċertu dak li aħna, ordri hekk kif. Biss l-istorja mhux qed hemmhekk biex ngħix nostalġija, ordri kha xi ħaġa li ma naċċettax. Ordri l-istorja mhux qed hemm biex noqgħod ngħix iż-żmien il-kavallieri, ordri qed hemm biex nitgħallem ukoll u anke biex nimxu l-qudiem.
Grazzi ħafna, Dr. Simon Merċija, u bekk naslohna fit-tmin ta' dan il-programm għal darb'oħra Liam u Manuel insellmulkom.
Insellmulkom.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.